unde majoritatea țărilor aveau în titulatură termenul de socialist. Astăzi, în Europa de Est, în mod inconștient, dar automat, socialismul trimite de îndată la comunism și suscită în continuare, în mulți, o reacție negativă. De aceea, multe partide au găsit necesar să completeze termenul de socialist prin altceva, de obicei social-democrat. Deși în Ungaria, Bulgaria sau Albania, partidul ieșit din foștii comuniști se numește simplu Partidul Socialist. Cehia se află însă într-o altă situație. Cehia este singura țară, împreună cu Rusia, în care Partidul Comunist și-a păstrat denumirea de comunist, ceea ce nu l-a împiedicat, în niște recente sondaje, să se bucure de simpatia a 25% din alegătorii cehi. Electoratul pro-comunist, criptocomunist sau nostalgic, fiind astfel net delimitat, e limpede că în Cehia, un partid cum e cel de guvernământ care se numește social-democrat, nu mai poate fi bănuit, cum se întâmplă în alte părți, că ar fi doar o mască a foștilor comuniști de-abia recent convertiți. Cu toate astea, până în momentul în care socialdemocrații lui Miloš Zeman au câștigat în mod repetat alegerile, partidele cehe de dreapta, cum erau creștini democrații sau liberalii ministrului de interne Jan Ruml, excludeau în mod explicit orice colaborare cu socialdemocrații. S-ar cuveni atunci să ne punem întrebarea care e natura socialdemocrației est-europene în raport cu comunismul și cu socialismul. În estul Europei, socialdemocrații cehi, de pildă aflați la putere, ca și socialiștii maghiari, sunt partidele care se apropie cel mai mult de socialdemocrația de tip occidental. În Cehia, ei au pus capăt liberalismului excesiv de tip thatcherian din vremea lui Václav Klaus. Prin alte părți, în țările baltice, de exemplu, socialdemocrația e firavă. În Lituania, Partidul Social-Democrat s-a scindat în două din pricina rivalității dintre șefii săi. Socialdemocrația tradițională se întemeiază pe doctrinele lui Marx și Engels, posedând astfel aceleași rădăcini ideologice ca și comunismul, ca și socialismul. Diferența principală constă în aceea că socialdemocrația evită militantismul și derivele totalitare ale comunismului. De asemenea, socialdemocrația pronează o tranziție pașnică de la capitalism la socialism, o tranziție prin mijloace politice și nu printr-o revoluție. La apariție, socialdemocrații erau numiți revizioniști de ceilalți ideologi marxiști. Primul partid social-democrat a fost fondat în 1869 în Germania de August Bebel și Wilhelm Liebknecht. Bebel a lăsat moștenire partidului ideea fundamentală că socialismul trebuie instaurat prin mijloace pașnice și nu prin forță. Revoluția rusă din 1917 a dus la ruptura definitivă dintre social-democrați și comuniști. După al doilea război mondial, socialdemocrația în Germania federală, în țările scandinave și în Marea Britanie, sub forma laburismului, a dus la edificarea sistemului social cunoscut sub denumirea de stat-providență, care a devenit marca distinctivă a democrației europene. Prosperitatea a făcut ca în unele state linia de demarcare dintre partidele socialiste și cele socialdemocrate să dispară. Așa s-a întâmplat cu partidele socialiste din Franța, Spania sau Italia, a căror activitate se situează în plină socialdemocrație. Chiar și Partidul Socialist Portughez, tradițional mai radical, a evitat, în timpul ultimei sale campanii electorale, să mai folosească termeni compromițători cum ar fi revoluție sau chiar socialism. Toate acestea, combinate cu acceptarea principiilor economiei de piață, fac ca distinția dintre socialism și socialdemocrație să fie astăzi mai mult academică, jucând un rol mai degrabă electoral decât unul ideologic.
Dezbaterea pe marginea modificării Constituției are loc sub presiunea unui climat politic tensionat. Nu e vorba însă de tensiuni care să sugereze o instabilitate politică. E vorba de presiunea unor calcule politice, cu evidentă tentă electorală, care duc la concluzia, nu foarte agreabilă, că legea fundamentală a țării ar putea fi schimbată în funcție de anumite interese politice pe termen scurt. Despre principalele tendințe, vizând modificarea Constituției, în relatarea Andrei Pora.
Deși mai sunt doar două săptămâni până când expiră termenul de revizuire a Constituției, Comisia Parlamentară a reușit să adopte doar câteva articole, majoritatea necesare integrării în Uniunea Europeană și NATO. Mai mult, discuțiile s-au canalizat pe ideea alegerilor anticipate în conexiune cu modificările constituționale și mai puțin asupra altor prevederi de importanță mai mare chiar. Ar fi vorba, în domeniul justiției, de exemplu, de faptul că s-a agreat asupra înființării curților cu jurați, după model american, și a transformării Curții Supreme de Justiție în înalta curție de casație, așa cum exista în perioada interbelică. Chestiunea este esențială. Pe de o parte, recursurile ordinare ar fi judecate doar de curțile de apel, iar în altei curți de casație i-ar reveni exclusiv rolul de a soluționa recursurile în anulare și cele în interes legii, deci cauze constituționale. În al doilea rând, s-a acceptat ideea că și judecătorii CSJ să fie inamovibili, deci să nu mai fie numiți pe un mandat de 6 ani. În plus, judecătorii ar putea fi propuși în funcție de Consiliul Superior al Magistraturii și nu de Ministerul Justiției ca în prezent, ambele modificări fiind de natură să reducă presiunile politice. Și în privința proprietății, s-a convenit ca aceasta să fie garantată și nu doar ocrotită, fiind astfel soluționată o problemă care a generat dispute aprinse. Un alt text votat de Comisia Parlamentară, care părea imposibil în urmă cu 12 ani, este cel prin care s-a acordat cetățenilor străini dreptul de a deține terenuri în România, precum și dreptul de a fi aleși într-o funcție publică. Dar așa cum spuneam, aceste lucruri au căzut în ultima perioadă în planul al doilea. S-a lansat ipoteza că modificarea Constituției ar atrage obligatoriu după sine organizarea de alegeri anticipate, deoarece cele două camere ale Parlamentului nu vor mai avea aceleași atribuții. În aceste condiții, pare firesc să se treacă la alegeri anticipate, spune Bogdan Niculescu-Duvăț, coordonatorul Forumului Constituțional.
De ce s-ar fi un motiv serios? Dom'le, am schimbat atribuții celor două camere, poftiți la urne să ne alegem din nou Parlamentul.
Pe de altă parte însă, mai simplu ar fi să se menționeze în Constituție că noile atribuții ale celor două camere vor intra în vigoare de la data alegerilor care vor avea loc, sau că ele vor fi preluate din mers. Modificarea atribuțiilor celor două camere nu are legătură cu alegerile anticipate. Este o interpretare abuzivă, spune deputatul PD Emil Boc.
Nu este nevoie să avem organizate alegeri pentru a da satisfacție modificărilor constituționale. Ele operează din mers pe structurile existente, fără niciun problemă.
Potrivit actualelor prevederi constituționale, alegerile anticipate pot fi declanșate doar prin intermediul președintelui, procedura fiind greoaie, așa încât modificarea prerogativelor prezidențiale ar fi singura cale la îndemâna premierului Adrian Năstase, care dorește și alegeri anticipate și puteri mai mari pentru președinte. Numai că aici lucrurile nu sunt deloc simple. Proiectul PSD avansează pentru dizolvarea Parlamentului următoarea variantă, citez: la propunerea guvernului, președintele României poate dizolva Parlamentul, după ce acesta a încercat și nu a reușit să medieze între partidele reprezentate în Parlament și guvern. Extrem de simplu. Atât de simplu încât partidele de opoziție au refuzat tranșant ideea. În primul rând pentru că Parlamentul este complet exclus din ecuație. Emil Boc.
Orice modificare la acest text va trebui să fie aprobată cu două treimi prin Parlament, vă dați seama, unde are nevoie în mod decisiv de voturile PD-ului, PNL-ului și altor formațiuni politice de PSD-ul.
Chiar și în interiorul PSD, mulți sunt refractari la ideea de a da președintelui prerogative atât de mari în această direcție. Sunt refractari cei din gruparea apropiată de Ion Iliescu, de care până una alta premierul Năstase are nevoie. Pentru că, indiferent cum va arăta noul text al Constituției, este clar că alegerile anticipate depind de președinte. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Anticipatele și interesul național este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paller.
Vorba analiștilor, ideea unor posibile alegeri anticipate în 2003 s-a transformat într-un soi de joc cu un cartof fierbinte. Copt în cuptoarele domnului Dâncu, probabil, El e aruncat de obicei pe scena politică de domnul Năstase, fie în calitate de premier, fie în calitate de președinte al PSD. Ajuns pe masa președintelui Iliescu la Cotroceni, el însă imediat a zvârlit în grădina palatului. Nu de așa ceva are nevoie țara, a zis Ion Iliescu, ușor iritat, când Adrian Năstase a lansat prima oară ideea alegerilor anticipate. Acum când premierul a recidivat, dovadă că ne-am înșelat, crezând îngropată chestiunea anticipatelor, replica președintului a fost mai scurtă. A zis, e un fleac. Suficient pentru a da de înțeles că nu ia nici acum în serios povestea devansării alegerilor. Adevărul e că nici premierul Adrian Năstase nu s-a referit la o decizie luată, la o certitudine. De fiecare dată când scoate cartoful fierbinte din cuptoarele domnului Dâncu, precizează cam din vârful buzelor că e vorba de o simplă posibilitate, de o ipoteză de lucru. Dar chiar și insistența cu care e readusă în discuție această simplă posibilitate spune multe. Înseamnă că în sediul din Chiselef și la Palatul Victoria se fac calcule electorale febrile pentru perioada de după summitul de la Praga. Calcule electorale nu legate de rațiunile integrării noastre în Uniunea Europeană, cum se străduiește patriotic domnul Năstase să ne convingă, atunci când vrea să motiveze oportunitatea devansării alegerilor. Problema care frământă de fapt PSD ține de o logică atât de simplă, încât nu trebuie să faci niște calcule savante ca să o înțelegi. PSD știe că summitul de la Praga îi va aduce dividende electorale certe, care vor împiede ca o vreme eroziunea în sondaje. Dar cât va dura euforia? Iarna care urmează nu se anunță prea blândă. În plus, de mulți ani, iarna s-a dovedit anotimpul cel mai periculos pentru politicieni. Facturile la căldură, la lumină, pot anula simpatii cu o bază mai puțin concretă. Și odată pornite la vale procentele din sondaje, nu se știe cum vor putea fi oprite. La sorocul legal al consultării urnelor, PSD se poate trezi în situația de a pierde puterea. Ori această perspectivă le dă fiori reci, probabil, celor care adoră puterea din motive de prosperitate economică personală și celor care o adoră din motive de girofar, de privilegii, de amețeală a vanităților. Aducerea alegerilor din 2004 în 2003 ar permite Partidului Social Democrat să profite de inconsistența opoziției care bâșbâie încă la noi. Iar permite să-și asigure încă 4 ani de guvernare cu tot ce derivă de aici, să prevină un duet Băsescu-Stolojan, amenințarea de care se teme cel mai mult, și pe deasupra să-l scoată din cursă pe Ion Iliescu, ce s-ar vedea obligat să accepte un fotoliu muzeal de senator de drept ca fost șef de stat. Intuind ce ar vrea PSD, celelalte partide, cu excepția Partidului România Mare, care se teme și el de erodarea bazei sale electorale, au refuzat să ia în seamă posibilitatea fredonată ca șlagăr în PSD. Dar probabil singurul obstacol real care îi împiedică pe Adrian Năstase și pe sfătuitorii săi să treacă de la posibilitate la certitudine este refuzul președintelui Iliescu de a accepta ideea anticipatelor măcar ca ipoteză de lucru. E clar că Ion Iliescu are motive personale să arunce în grădina cotrocenilor cartoful fierbinte primit, socotindu-l din punctul său de vedere un fruct potrăbit. Și conform Constituției actuale, există foarte mici șanse să se poată trece peste voința președintelui în devansarea alegerilor. Poate că explicația prudenței lui Adrian Năstase, când precizează că e vorba de o simplă posibilitate, e un răgaz pe care premierul și-l ia pentru a studia în ce fel s-ar putea contracara opoziția cotroceanilor. Numai că și la Cotroceni probabil se studiază strategii la această oră.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Vlista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Mircea Țicudean. Starea economiei americane înaintea alegerilor congresionale, împărțirea puterilor în Uniunea Europeană și impactul crizei de guvern din Israel asupra procesului de pace din Orientul Mijlociu, acestea sunt temele asupra cărora ne vom opri pe larg în minutele următoare. Iată însă mai întâi, pe scurt, câteva evenimente importante ale zilei. Sudul Italiei a fost lovit de un cutremur puternic. Cel puțin 4 copii au murit în localitatea San Giuliano după ce acoperișul unei grădinițe s-a prăbușit. În Macedonia, o grenadă a explodat în imediată apropiere a Parlamentului, cu câteva ore înainte ca legislativul să aprobe componența noului guvern. Ucraina a acuzat NATO de rea voință după ce alianța a refuzat să-l invite pe președintele Kucma la summitul de la Praga, în urma suspiciunilor că ar fi avut cunoștință de vânzări ilegale de arme către Irak. În urma recentei crize a ostatecilor de la Moscova, Rusia a cerut mai multor țări, inclusiv Turciei, să coopereze în lupta împotriva extremiștilor ceceni. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat că țările ostile Statelor Unite din așa numita axa răului își coordonează politica față de Occident și au legături cu organizații teroriste. Guvernul Rusiei a aprobat tratatul de control al înarmărilor semnat în mai de președinții Bush și Putin, o înțelegere care mai trebuie să treacă prin Parlamentul de la Moscova. Președintele Statelor Unite, George Bush, a participat astăzi la un ultim meeting electoral în campania pentru așa numitele alegeri de jumătatea mandatului, care ar putea schimba balanța puterii în cele două camere ale Congresului. Prin tradiție, partidul aflat la putere în America, în cazul acesta Partidul Republican, pierde aceste alegeri, iar analiștii nu se așteaptă acum la vreo excepție. Argumentul lor cel mai important ar fi nemulțumirea multor americani față de felul cum abordează președintele Bush și republicanii săi problemele economiei. Iosif Klein Medeșan.
Casa Albă afirmă că președintele George Bush speră că formațiunea sa politică, Partidul Republican, nu va cădea victimă precedentelor istorice în alegerile pentru Congres de săptămâna viitoare. Precedentul istoric în secolul al XX-lea a fost acela că Partidul Președintelui pierde multe mandate parlamentare la primele alegeri pentru Congres de după alegerile prezidențiale. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat ieri că speră ca de data aceasta tendința menționată să nu se manifeste.
The White House would like to defy history this year. Historically, the party in power.
Casa Albă ar prefera ca anul acesta precedentul istoric să nu se aplice. Pe plan istoric, partidul aflat la putere, adică Partidul Președintelui, pierde un mare număr de mandate la primele alegeri pentru Congres. Există numeroase indicii în sensul că în acest ciclu, tendința menționată s-ar putea să nu se manifeste. Nu este însă clar în acest moment dacă republicanii vor reuși să își sporească numărul mandatelor. Încheiem citatul. Camera reprezentanților are 435 de locuri, din care 222 sunt ocupate de republicani, 211 de democrați și 2 de independenți. Dată fiind diferența de 11 mandate între cele două partide, un câștig net de 6 mandate al democraților le-ar asigura controlul asupra camerei inferioare. Alegeri pentru toate locurile în Camera Reprezentanților au loc la fiecare 2 ani. Senatul are 100 de locuri, repartizate în prezent astfel, democrații 50, republicanii 49 și un independent care votează de obicei cu democrații. Marțea viitoare se va vota pentru 33 de mandate senatoriale. Dacă democrații vor pierde chiar și numai un mandat și acesta va reveni unui republican, atunci republicanii vor obține controlul în Senat, pentru că vicepreședintele Cheney este prin Constituție și președintele Senatului și dispune de prerogativa de a da votul decisiv în caz de egalitate de voturi. Se pune însă întrebarea dacă președintele Bush a făcut ceea ce trebuia făcut pentru a ajuta Partidul Republican să-și păstreze majoritatea în Camera Reprezentanților sau chiar să câștige noi mandate, iar în Senat să câștige în detrimentul democraților cel puțin un nou mandat pentru a dobândi controlul și asupra acelei camere parlamentare. În ultimele două luni, George Bush și vicepreședintele Dick Cheney au consacrat o parte în Senat a timpului avut la dispoziție, făcând campanie electorală pentru candidații republicani pentru ambele camere. Ei nu au consacrat însă mult timp economiei. Potrivit sondajelor de opinie însă, electoratul este interesat în primul rând de starea economiei. După atacurile din 11 septembrie 2001, președintele Bush și-a concentrat atenția în manifestările sale publice asupra războiului împotriva terorismului internațional și, în ultima vreme, asupra eforturilor vizând a forța Irakul să renunțe la programele de înarmare chimică, bacteriologică și nucleară de care este suspectat. În majoritatea declarațiilor sale pe teme economice, George Bush s-a limitat la a-și exprima încrederea în vitalitatea capitalismului american. David Bowes, vicepreședintele executiv al Institutului Cato de la Washington, un centru de cercetări independent în domeniul politicii, a spus într-un interviu acordat Europei Libere că este de acord cu axioma politică potrivit căreia americanul votează cu portofelul. Altfel spus, pentru americani, starea economiei este întotdeauna importantă, dar că nu dorește să pună la îndoială decizia președintelui și a consilierilor săi de a pune accentul pe problema terorismului și nu pe problema economiei.
Clearly, the president's own popularity has gone up because of the focus.
Este limpede că popularitatea președintelui a crescut pentru că el a pus accentul pe politica externă și pe rolul său de lider în domeniul apărării naționale. E de presupus că acest lucru va fi în folosul partidului său. Sunt convins că el dozează cu grijă declarațiile sale de politică externă și cele de politică internă. În opinia lui David Lublin, profesor de politologie la American University, tot de la Washington, George Bush dă dovadă de înțelepciune atunci când evită să se lase antrenat în discuții despre economie, domeniu în care este vulnerabil.
Pe măsură ce extinderea Uniunii Europene devine realitate, se vor întări continuu legăturile dintre capitala acestei organizații, Bruxelles, și actualele țări candidate, legături care vor fi tot mai vizibile în viața cotidiană. Unii cred că este o evoluție pozitivă, dar alții nu sunt chiar atât de siguri. De ce aflăm dintr-o relatare a corespondentului Europei Libere, Breathe New York, pe care vă prezintă în continuare Edelina Stoian.
Toate drumurile duc la Roma, spune o veche zicală din vremea Imperiului Roman. O expresie care voia să sugereze că în acele timpuri orașul de pe Tibru era centrul absolut al puterii. Cine voia să obțină ceva cu adevărat important, trebuia să meargă la Roma. Între timp, fala Romei a apus, iar Bruxelles, sediul Uniunii Europene, se străduiește să o reînvie pentru sine. Oficialitățile Uniunii evită, desigur, orice referință la vreun nou imperiu pentru a înlătura orice conotație de centralizare. Uniunea Europeană este o asociație de state libere și democratice care au renunțat de bunăvoie la o parte din suveranitatea lor de dragul unor beneficii comune. Analistul polonez Alexander Smolar, directorul fundației Ștefan Batory, respinge ideea că Uniunea Europeană ar avea prea multe în comun cu Roma antică. El propune, în schimb, o comparație între Uniunea zilelor noastre și Sfântul Imperiu Roman de la începutul evului mediu. Sfântul Imperiu Roman era o structură foarte complexă, cu suveranitate împărțită, cu o ierarhie structurală a puterii, de la împărat până la regi și la stăpânii diferitelor regiuni. Insistând asupra unor asemănări cu Uniunea Europeană, Smolar spune mai departe:
we can say that European Union, which is constructed also...
Putem spune că Uniunea Europeană, care este și ea construită ca o structură complexă, are anumite puteri atașate autorităților paneuropene. În Uniune însă, puterea este împărțită cu guvernele naționale, iar prin politica de descentralizare a Uniunii, puterea ajunge până la regiunile individuale ale țărilor membre. Mai mult, s-au făcut chiar auzite voci care au cerut mărirea puterilor regiunilor în dauna guvernelor naționale. După primul val al extinderii, care ar urma să devină realitate în 2004, influența Bruxellesului asupra primilor 10 noi membri va crește enorm. Nu este exclus ca în unele din țările candidate ieșite de numai un deceniu din umbra Uniunii Sovietice să apară ideea că Moscova va fi înlocuită de fapt de Bruxelles. Este de pildă cazul țărilor baltice, a căror scurtă independență dintre războaie a luat sfârșit odată cu anexarea lor de către sovietici. Desigur, nimeni nu poate nega faptul că Bruxelles are un cuvânt greu de spus în foarte multe domenii. Corpul de legi al Uniunii are 20.000 de pagini și crește în continuare. Legile și reglementările acoperă totul, de la calitatea apei și aerului până la fuziunea companiilor și la măsuri de siguranță în alimentație. Bugetele naționale ale țărilor membre trebuie și ele să se înscrie în cadrul fixat de Uniune. Forma viitoare a Uniunii Europene se decide chiar în aceste zile, în așa numita Convenție Constituțională, care redactează prima lege fundamentală a continentului. Ea va distribui puteri diferitelor instituții, iar analistul londonez James Watson crede că pentru membrii mai mici ai Uniunii este foarte important că în document se prevede crearea postului de președinte al Uniunii. Una din problemele cu care ne vom confrunta este aceea a președinției Uniunii. Dacă va exista un președinte ales, atunci țările mai mici își vor pierde dreptul de a conduce Uniunea vreme de 6 luni, așa cum se întâmplă acum, și nu vor mai avea ocazia de a-și promova propriile interese și de a-și exprima de la asemenea înălțime punctele de vedere, ne-a spus analistul londonez James Watson.
În Israel, după dezbatere parlamentare aprinsă pe marginea bugetului, miniștrii stângii politice au părăsit coaliția de guvernământ a premierului conservator Ariel Sharon. Toată lumea se așteaptă acum la o deplasare a puterii spre dreapta, iar analiștii încearcă să anticipeze cât de grav va fi afectat de această evoluție probabilă procesul de pace din Orientul Mijlociu. Relatează de la Tel Aviv corespondentul nostru, Jean Steiger.
Criza politică izbucnită în Israel prin demisia miniștrilor Partidului Muncii din Guvernul de Uniune Națională îl plasează într-o poziție dificilă pe primul ministru Ariel Sharon. Pierderea celor 25 de voturi ale deputaților laburiști într-un parlament alcătuit din 120 de membri îi lasă lui Sharon o marjă de numai 55 deputați, dar singurii cărora li se poate adresa sunt conducătorii partidelor de extremă dreaptă. Aceștia condiționează alăturarea la un guvern restrâns condus de Likud, de renunțarea la acordurile de la Oslo, respingerea înființării unui stat palestinian și a planurilor de pace prezentate de Statele Unite, precum și de anexarea la Israel a Cisjordaniei și zonei colonizărilor din regiunea Gaza. Sharon a început azi consultări în vederea alcătuirii unui guvern cu o compoziție diferită față de cel precedent, și emisarii lui au avut contacte cu Avigdor Lieberman, liderul unei formațiuni de extremă dreapta, cu 7 deputați, care a părăsit guvernul în urmă cu 7 luni ca un protest pentru compromisul realizat de primul ministru cu Partidul Muncii. Lieberman s-a pronunțat la începutul săptămânii în favoarea organizării de alegeri anticipate și până acum nu a revenit asupra acestui punct de vedere. În schimb, șeful guvernului a obținut acordul fostului șef al statului major al armatei, generalul Shaul Mofas, care a dezbrăcat uniforma militară în luna iulie, de a prelua funcția de ministru al apărării în locul liderului Partidului Muncii, Ben Eliezer. Mofas este cunoscut ca un dur față de palestinieni și acestea consideră că prezența lui într-un guvern israelian va lichida orice șanse de pace. Fruntașii ai Partidului Likud îl acuză pe Ben Eliezer că prin părăsirea guvernului de coaliție a urmărit scopuri politice, deoarece vrea să salveze funcția de lider în fața unor contracandidați mai dispuși concesiilor în procesul politic cu palestinienii la alegerile interne din Partidul Muncii, programate la 19 noiembrie. Din punctul de vedere al procesului diplomatic, înființarea unui guvern restrâns în locul celui de Uniune Națională nu va avea nicio influență, deoarece acesta a fost oricum blocat și până acum. Poziția guvernului a fost constantă, în sensul că nu vor avea loc tratative atâta timp că nu vor înceta violențele fără nicio legătură cu politica internă israeliană. Iar dacă Sharon va alege formula organizării de noi alegeri imediat, frontul diplomatic va continua să rămână înghețat, cel puțin pe timp de 3 luni. Chiar dacă primul ministru afirmă că dorește să mențină o coaliție restrânsă, care să se bazeze pe o majoritate de unul sau doi deputați în Knesset, personalități din Likud consideră că până la urmă nu va avea alegere, va trebui să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri în decurs de 90 de zile. Asta va anticipa un scrutin care, în mod normal, ar urma să aibă loc numai târziu de luna octombrie a anului viitor. Reacția palestinilor față de criza de guvern a fost că aceasta este o problemă internă a Israelului. Dar ministrul palestinian Saeb Erekat a avertizat că dacă va exista o nouă coaliție între Likud și extrema dreaptă israeliană, faptul va fi pe socoteala poporului palestinian și contra procesului de pace. La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a calificat evenimentele politice din Israel drept o parte a procesului diplomatic intens din această țară, refuzând să facă alte comentarii. John Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
La sfârșit de emisiune, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Am transmis emisiunea Actualitatea.